สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์รายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมยอห์นพระธรรม1ยอห์นส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ13ก็ยังค้างข้อนี้นะครับในข้อนี้ก็บอกถึงคนที่เป็นบิดาบิดาก็คือคริสตชนที่เชื่อพระเจ้านานแล้วและก็มีวุฒิภาวะหรือคริสเตียนเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณผมได้ยกตัวอย่างกษัตริย์ดาวิดผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่23ต่อมาครับเรามาศึกษากันต่อนอกจากบิดาแล้วนี่ก็ยังมีท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มๆข้าพเจ้าเขียนจดมาถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้ชนะมารรายนั้นคนหนุ่มไม่เป็นผู้ใหญ่เท่ากับพ่อรุ่นหนุ่มรุ่นพ่อยังไม่มีประสบการณ์เหมือนกับบิดาแต่คนหนุ่มก็เรียนรู้เข้มรัดที่จะจัดการกับความไม่ดีโดยพึ่งพระคริสต์พวกเขาได้เรียนรู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าต่อมาครับท่านทั้งหลายผู้เป็นลูกข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้คุ้นกับพระบิดาคำว่าลูกในที่นี้ครับหมายถึงคริสเตียนที่ยังไม่เติบโตก็รู้ว่าเป็นคริสเตียนแต่ก็รู้อยู่เท่านั้นและบางคนก็ต้องการรู้เพียงเท่านั้นเองมีคริสเตียนมากมายก็จัดอยู่ในประเภทนี้นะครับบางโบสถ์นี่อาจจะเต็มไปด้วยคริสเตียนที่แบบนี้เป็นเด็กฝ่ายจิตวิญญาณถึงแม้อายุจะเป็นผู้ใหญ่ครับแต่อายุฝ่ายวิญญาณนี้เป็นเด็กยังไม่เติบโตตอนนี้ผู้เขียนคือยอห์นมีบางเรื่องที่จะเพิ่มเติมท่านกลับมาบอกถึงคริสเตียนในแต่ระดับอีกครั้งหนึ่งก็มี3ระดับนะเป็นรุ่นพ่อรุ่นหนุ่มวัยชะกันนะครับแล้วก็รุ่นลูกข้อ14บอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้คุ้นกับพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มๆข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายมีกำลังมากและพระวจนะของพระองค์ดำรงอยู่ในท่านทั้งหลายและท่านชนะมารร้ายนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้คุ้นกับพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลผู้เขียนไม่ได้เพิ่มเติมเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่สามารถล่วงรู้ในเหตุการณ์ปฐมกาลนะครับเหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนประชุมนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์นั่นคือสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่มีความเชื่อเป็นเหมือนรุ่นใหญ่นะคือรุ่นพ่อในพระคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะรู้จักใครสักคนเนี่ยรู้ได้ยังไงวิธีที่ดีที่สุดก็คือมีชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตกับคนคนนั้นวันต่อวันนะครับคู่ชีวิตของเรานี่จะรู้จักเราดีที่สุดเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานนะนอนเตียงเดียวกันนะครับกลับมาที่เราในฐานะที่เป็นคริสตชนนะครับรู้จักพระคริสต์ดีขึ้นหรือไม่วิธีเดียวที่เราสามารถรู้จักพระองค์ได้ก็คือศึกษาพระวจนะของพระองค์เพราะว่าพระวจนะนั้นจะเปิดเผยพระคริสต์คริสเตียนหลายคนครับรู้สึกว่าถ้าพวกเขาเข้ากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งในวันอาทิตย์เท่านั้นก็เพียงพอพวกเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์วิเศษไปได้แต่ว่าพระคัมภีร์นะครับเป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนอาหารนะครับเรานึกดูนะทุกวันนี้เราก็กินอาหาร3มื้อนะครับไม่รวมอาหารว่างและของขบเคี้ยวอีกเป็นยังไงครับถ้าไม่กินอาหารร่างกายก็อ่อนแอทรุดโทรมไปนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าจะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า ก็ต้องกินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนั่นคือพระคัมภีร์ต้องศึกษานะครับต้องศึกษาดูผู้เขียนก็บอกถึงกลุ่มที่สองนะครับท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มๆข้าพเจ้าเขียนจดมาถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายมีกำลังมากและพระชนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในท่านทั้งหลายและท่านชนะมารร้ายนั่นแล้วข้อก่อนหน้านี้ผู้เขียนบอกว่าคนหนุ่มๆนะชนะมารร้ายแต่ข้อนี้ผู้เขียนบอกถึงเคล็ดลับที่ชนะมารร้ายก็เนื่องมาจากว่าพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในท่านทั้งหลายครับเราชนะสิ่งชั่วร้ายหรือมารร้ายได้กับก็โดยพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ5นะครับบอกถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของคริสเตียนและอาวุธที่ใช้สำหรับการต่อสู้พระแสงของพระวิญญาณซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าถ้าท่านกำลังจะปกป้องตนเองจากเรื่องชั่วร้ายท่านต้องมีความรู้ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าเป็นอย่างดีเหตุผลที่คริสเตียนมากมายกับผิดพลาดล้มลงในความผิดความบาปก็เพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามากพอคนเรากินอาหาร3มื้อต่อวันบางคนก็มากกว่าเราก็จำเป็นต้องรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนะครับนั่นคือศึกษาพระคัมภีร์และเราก็จะเติบโตเข้มแข็งขึ้นครับบุตรผู้เป็นที่รักจะต้องไม่รักโลกมาถึงตอนนี้ครับเป็นตอนแยกออกจากเนื้อความที่บอกมาก่อนหน้านี้แต่ผมรู้สึกว่าข้อความต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ท่านยอนอยากจะบอกมากท่านบอกเราถึงการที่เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนสามารถรู้ว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้านะครับยอนบอกถึงวิธีที่เราสามารถรู้โดยความจริงว่าเรารักพระองค์และก็รักษาพระบัญญัติของพระคริสต์ตอนต่อไปยอนกำลังบอกถึงพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องโศกเศร้านะครับเราไม่ได้กำลังบอกเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติสิบประการแต่บอกถึงเรื่องที่พระคริสต์ได้ตรัสสั่งเอาไว้นะครับเนื่องจากการที่เราถูกนำมาถ้าเป็นในพระวิหารก็จะมีสถานที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับวิสุทธิสถานที่บริสุทธิ์เนี่ยตรงนี้บอกถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของคริสเตียนกับพระเจ้าบางคนก็แยกพระคัมภีร์เล่มต่างๆไว้อย่างนี้นะครับจดหมายของอาจารย์เปาโลคือพระธรรมโรมเนี่ยบอกถึงการที่เราออกจากครอบครัวแห่งความบาปพระธรรมเอเฟซัสบอกถึงการสู่งานเลี้ยงของครอบครัวพระธรรมเฮบรูบอกถึงการเข้ามาสู่พระที่นั่งแห่งพระคุณแต่ในหนึ่งยอห์นนะครับบอกถึงการเข้าไปถึงสถานที่ที่เป็นที่สถิตของพระเจ้านั่นคือวิสุทธิสถานวิธีที่เราแน่ใจได้ว่าและพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่นะครับก็คือรักพี่น้องความรักความเมตตาโดยเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์คริสเตียนหลายคนครับพยายามพูดแบบกัดฟันคือผมจะเชื่อฟังพระเจ้านะครับแต่แรงผลักดันอยู่ภายในไม่ใช่ความรักในความเป็นจริงครับความรักเนี่ยเป็นแรงผลักหรือเป็นแรงจูงใจให้เราเชื่อฟังพระคริสต์องค์พระเยซูตรัสเอาไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ5บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราคุณผู้ฟังครับถ้าเชื่อฟังพระบัญญัติของพระคริสต์แสดงว่าท่านรักพระองค์ปัญหาใหญ่ในครอบครัวจะถูกแก้ไขหรือแก้ไขได้นะครับหรือถูกกำจัดให้หมดไปถ้าคนในครอบครัวนั้นรักกันการเป็นคริสเตียนนะคริสเตียนนะครับมีพื้นฐานอยู่ที่สัมพันธภาพแห่งความรักซึ่งกันและกันความรอดเนี่ยเป็นเรื่องของความรักท่านยอห์นผู้เขียนกำลังบอกเรามากกว่านี้อีกเมื่อท่านบอกว่าเราทั้งหลายรักก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนในข้อ19ของบทที่4นะยังไม่ถึงแต่เราจะไปถึงตอนนั้นนะครับกลับมาที่บทที่2ข้อต่อไปคือข้อ15อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกคำว่าโลกกลมๆที่เราอาศัยขนาดรูปทรงเหมือนผลส้มนะครับโลกย้อนกำลังบอกถึงอะไรโลกในที่นี้ครับ ท่านผู้เขียนเนี่ยไม่ได้มาถึงโลกที่กลมโกงเป็นผลส้มที่มีระบบระเบียบมีฤดูกาลต่างๆนะครับท่านไม่ได้บอกถึงโลกที่เป็นลักษณะทางกายภาพทางกายภาพสินิตามองเห็นสิ่งรอบตัวเรานะครับโลกที่ท่านกำลังบอกถึงนี้ไม่ใช่โลกของมนุษย์เราทราบว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกโลกในที่นี้คืออะไรครับโลกในที่นี้คือคนที่พระเจ้าสร้างเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเจ้าทรงรักโลกคือคนจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ถ้าอย่างนั้นครับโลกที่ผู้เขียนกำลังบอกถึงนี้ในที่นี้คือคำคืออะไรคำว่าโลกในที่นี้คือวิถีที่ชั่วร้ายนะครับที่ควบคุมโดยซาตานซาตานแยกพระเจ้าเยาวจะพระเจ้าแล้วก็เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์นั่นคือเราจะเป็นต้องอยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าซาตานชีวิตทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีปัญหามากมายนะครับในพระคัมภีร์บอกว่ามีสิ่งที่มีพลังอำนาจควบคุมอยู่นั่นคือซาตานถึงเกิดปัญหาต่างๆผู้เขียนกำลังบอกถึงเรื่องนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ30พระคริสต์ได้ตรัสว่าแต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายนานเช่นนี้อีกเพราะว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราเจ้าโลกในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ30รวมถึงความเจริญด้วยนะครับความเจริญด้วยความเจริญมันก็ทำลายสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่เรารู้กันอยู่ครับอย่างเรื่องวัตถุนี่ก็เจริญดีนะเราก็ชอบแต่ขณะเดียวกันมันก็มีผลเสียทำให้ครอบครัวแตกแยกทำให้คนมีปัญหามากมายครับกลับมาถึงเจ้าโลกคือซาตานเนี่ยเสนออำนาจนะหรือเสนออาณาจักรนี้ให้พระคริสต์เราจะต้องไม่รักทางที่ไม่ถูกต้องในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ11ว่าบอกว่าในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาอีกครั้งครับที่พระคริสต์ได้บอกถึงวิถีของซาตานซึ่งอยู่ในโลกปัจจุบันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ4อาจารย์เปาโลผู้เขียนบอกถึงเริ่มสร้างโลกท่านบอกเกี่ยวกับการทรงสร้างที่เป็นวัตถุแต่เมื่อมาถึงบทที่2ข้อ2ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่าครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกวิธีของโลกคืออะไรก็คือโลกที่เต็มไปด้วยความโลภความทะเยอทะยานเห็นแก่ตัวความพอใจในเรื่องที่เป็นกิเลสตัณหาการช่อโกงการโกหกนี่คือโลกและผู้เขียนคือยอห์นที่เราศึกษาอยู่นะครับบอกว่าเราต้องไม่รักโลกแบบนี้เป็นโลกที่ไม่คำนึงศีลธรรมไม่มีพระเจ้าเป็นโลกที่กบฏต่อความดีคือพระเจ้าต่อกบฏต่อพระเจ้าคริสเตียนก็ไม่ควรจะไปรักสิ่งเหล่านี้ครับหลายคนก็ต้องดำเนินชีวิตนะครับทำมาหากินมีอาชีพการงานหลายคนก็ต้องมีกิจกรรมทางสังคมแต่เราจะไม่ยอมให้การประกอบธุรกิจหรือว่ากิจกรรมทางสังคมนี้มีอิทธิพลโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะครับเราจำเป็นต้องตระหนักว่าเรากำลังเชื่อฟังไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะครับต้องเลือกระหว่างเชื่อฟังวิธีของโลกและก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับไร้แก่นสารหรือไม่ก็เชื่อฟังพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ14บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวดนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลกอาจารย์เปาโลผู้เขียนเอฟอากาลาเทียนะบอกว่าสิ่งที่กั้นกลางระหว่างท่านและซาตานคือไม้กางเขนกับความดีความชั่วทั้งสองนี้กำลังแย่งท่านไปมานะครับ และครูเสียนี่ต้องมีความสว่างนะครับเชื่อฟังพระเจ้าอีกท่านหนึ่งครับคือท่านเปโตรในพระธรรม2เปโตรบอกไว้บทที่2ข้อ20นะครับเพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสัพพมลทินของโลกนี้เปโตรบอกไว้ก่อนหน้าแล้วถึงเรื่องโลกที่เสื่อมทรามลงนะครับเราอาศัยอยู่ในสังคมที่ตกต่ำลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหามลภาวะมลภาวะนี่ก็มีทางอากาศทางน้ำทางความคิดนะทางความคิดทางสื่อมลภาวะทางจิตวิญญาณหลายอย่างที่ทำให้มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมตกต่ำลงไปนะครับถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเราวิ่งหนีจากความชั่วร้ายไม่ได้ตลอดนะครับเราจะต้องมีสติแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นพระธรรมโรมบทที่7อาจารย์เปาโลผู้เขียนนะครับบรรยายถึงการต่อสู้ในฐานะคริสเตียนของท่านบอกว่าได้ว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่โรมบทที่7ข้อ19บอกไว้ตราบใดที่คริสเตียนใช้ชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ประจำวันนี้เราก็ต้องต่อสู้กับธรรมชาติเก่ากับธรรมชาติใหม่ธรรมชาติเก่าคือตัวเดิมนะนิสัยเดิมที่ไม่ดีนะครับธรรมชาติใหม่คือธรรมชาติที่ได้รับการเสริมสร้างโดยพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นขณะนี้ก็ถึงบทที่2ข้อ16เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอรรถาธิบายนะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาส่งมอบแด่ท่านบทศึกษานี้เป็นบทศึกษาที่จัดทำด้วยความประณีตข้อความในพระคัมภีร์นี้ก็พิมพ์เป็นตัวหนาแล้วคำอธิบายนะครับก็เป็นตัวบางตัวหนังสือนี้ก็โตดีนะอ่านง่ายนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งมอบแด่ท่านบทศึกษานี้ถ้าคนที่เรียนในสถาบันพระคัมภีร์จะได้เข้าใจลึกซึ้งนะครับแต่ท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์นี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็นี่เป็นโอกาสดีจะเตรียมส่งมอบแด่ท่านจะเป็นเล่มที่เราศึกษาอยู่คือยอห์น1ยอห์นนะครับหรือว่าเล่มที่เราศึกษาผ่านไปแล้วก็เขียนจดหมายแจ้งมาครับฟรีไม่มีเงื่อนไขรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตุ๊ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ